Skaitinys iš antrosios karalių knygos. Vyriausiasis kunigas Hilkijas pranešė raštininkui Šafanui. Viešpaties namuose aš radau įstatymo knygą. Hilkijas įteikė knygą Šafanui ir tas ją skaitė. Paskui raštininkas Šafanas nuėjo pas karalių Jošiją ir pranešė jam. Tavo tarnai išleido namuose rastus pinigus. Juos išdalijo meistrams, tarnaujantiems viešpaties namuose. Toliau valstybės raštininkas Šafanas karaliui kalbėjo. Kunigas Hilkijas man įteikė knygą. Šafanas balsu ją perskaitė karaliui. Išklausęs įstatymo knygos žodžius, karalius persiplėšė drabužius ir įsakė kunigui Hilkijui, taip pat Šafano sūnui Ahikamui, Michaso sūnui Achborui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Azajui. Eikite, paklauskite viešpatį mano tautos bei viso Judo vardu dėl tos atrastos knygos. Ant mūsų turi būti užsidegęs didelis viešpaties pyktis, nes mūsų tėvai neklausė šios knygos žodžių, nedarė, kas joje parašyta. Paskui karalius liepė sušaukti visus Judo ir Jeruzalės seniūnus. Jis nuėjo į viešpaties namus kartu su visais Judo vyrais ir Jeruzalės gyventojais, su kunigais, pranašais ir visa tauta nuo mažo iki didelio. Jis liepė garsiai perskaityti jiems viešpaties namuose atrastosios sandoros knygos žodžius. Po to karalius priejo prie kolonų ir viešpaties akivaizdoje sudarė šitokią sandorą. Jisai klausysės viešpaties visa širdimi, visa siela vykdysės jo įsakymus, nuostatus ir įstatymus, laikysis sandoros priesakų surašytų šioje knygoje. Visa tauta sandorai pritarė. Tai Dievo žodis. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią, ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Suteik įžvalgumo pildyt tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonūs. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Mano širdis į tavo potvarkius krypsta, visai negeisdama pelno. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Štai kaip tavo įsakymus myliu, tu teisingasis atverk man gyvenimą. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių ir netikęs gerų. Vienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmeštas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Girdėjote Viešpaties žodį. Nors šiandienos evangelija yra labai trumpa, bet labai turtinga savo mintimis ir Kristaus pasakytais žodžiais, kurie kaip įspėjimas yra mokiniams sergėtis netikrų pranašų. Ir kadangi mes visi esame Kristaus mokiniai, tas Viešpaties priminimas taip pat yra aktualus mums visada, visais laikais, visoms kartoms žmonėms sekantiems Kristumi, kurie, sekdami Kristumi, siekiame savo galutinio tikslo amžinojo gyvenimo išganį. Ir būtent mokytojai suvaidina labai reikšmingą vaidmenį mūsų gyvenimuose. Tie vadinami pranašai, kuriuos siunčia Dievas, kurie prisima tarnystę, Dievo tarnystę, vesti žmonės, mokyti. Ir tent šiais mūsų laikais ta tarnystė atlieka į pranašų tarnystę, atlieka pašventinti asmenį, būtent vyskupai, kunigai ir diakonai. Kristus, ragindamas sautis netikrų pranašų, ir mums priminti, kad būtume labai nuovokus ir būtume atsargus, kad pirmiausia, klausydami su įvairiausių mokytojų, atsirinktume iš tikrųjų teisingai, kas kokią tiesą ar nuo ko tą tiesą skelbia, ar ta tiesa tikrai yra iš Dievo, ar tai yra tik tai asmeniniai žmogaus nuomonė. Ir kaip pranašų laikais Izraelyje buvo daug netikrų pranašų, labai dažnai tie netikri pranašai būdavo atskiriami tokius kriterijus aiškius, ne tik pagal savo apsirengimą, bet pagal tai, ką jie skelbė, ir pranašas Jeremijas juos kritikuodamas, skydavė savo, kad yra taika, bus taika, kai taikos jokios nėra, kad jie pranašaudavo gerus dalykus, pranašaudavo optimistiškas idėjas, kad viskas bus viskas gerai, nusiraminkime. Pranašas Jeremijas primindavo, kad tikras pranašas niekada nekalbėdavo taip, sakydavo priešingai, jeigu taip elgsitės, bus blogai, bus labai blogai, susilauksime Viešpaties rūstybės, ir kad žmonės nepatikėtų aklais tai pranašais, kad atkreiptų dėmesį, ką darome blogai, kad nesusilauktume būtent tų blogų pasekmių. Taip ir Jėzaus laikais, jau po Jėzaus mirties, kančios ir prisikėlimų, įžengimo į dangų, taip pat ir šventosios dvasios atsiuntimo, plindant evangelijai, krikščionybei, plindant pasaulį, taip pat atsirasdavo netikrų pranašų, ir jau didachė apaštalų, 12 apaštalų mokymas kalbėjo apie tuos netikrus pranašus, kad jų yra, kad būtume atsargus tikėti kiekvienu pranašu, kad jie ateina kartais labai išoriškai, gal gražiai atrodantys, apsirengę kaip avys, avių vilna, bet viduje yra plėšrūs vilkai, ir buvo įvardami tokie trys pagrindiniai kriterijai, kaip atskirti netikrą pranašą nuo tikro, kad netikras pranašas laikas ieško savo naudos, savo kažkokio intereso. Jam svarbiausia yra savo nauda, kad svarbiausia jam yra asmuo, savo asmuo, negu ganomieji. Taip pat prestižas, kurio gali vaikytis netikras pranašas, jisai tai daro dėl populiarumų, ne dėl Dievo garbės, dėl savo kažkokio tai, dėl savo garbės. Ir kad netikras pranašas skelbia ne Dievo žodį, bet savo žodį, ne Dievo nuomonę, bet savo nuomonę. Ir kad tikras pranašas pirmiausia prieš kalbėdamo žmonėms, jisai turi klausyti Dievo. Šiandieną mes savo aplinkoje taip pat matome įvairiausių propaguojančių pranašų gerovę, propaguojančių įvairiausias idėjas, kaip pataisyti žmogaus savijotą, kaip pagerinti žmogaus savijotą, kaip jį padaryti laimingą. Ir natūraliai žmonės susigundų ir natūraliai žmonės turbūt pasiduotum įvairiausiam idėjams, ir kuriais mes jaučiame, kaip net patys katalikai dar šalia bažnyčios teikiamų malonių ieško kažkokių tai papildomų pranašų ir pranašautų, kurie tarsi, na, papildo tai, ko bažnyčia nepadaro iki galo. Tai tenka priminti, kad iš tikrųjų bažnyčia yra malonių pilnatvė, jinai teikia malonės, pilnai reikalingas mūsų išganimui ir reikalingas tai, kad mes bręstume, augtume kaip žmonės. Ieškojamas kažkokių papildomų arba dar kažkokių šalia bažnyčios šaltinių, kurie, na, tarsi bažnyčia nepadaro visko, kažkas dar turėtų prie to prisidėti. Tai yra nepasitikėjimas Dievu ir nepasitikėjimas Kristaus įsteigta bažnyčia. Bažnyčia iš tikrųjų siūlo sakramentinį gyvenimą ir už sakramentus niekas, jokia maldos asmeniai praktika, jokie kitokie susibūrimai, jokie kitokie kalbėjimai, jokie kitos religijos nieko negali pridėti daugiau, nieko negali pridėti, kad dar trūktų bažnyčiai. Tai jeigu taip atsitinka, reikėtų pasidomėti, ar mes tikrai pažinome bažnyčios teikiamus mums dalykus iki galo, ar mes įsigilinome, ar mes išgyvenome, ar mes tikrai patyrėme Dievo buvimą mūsų bažnyčioje, ar kad tikrai bažnyčia skelbia apsireiškusį Dievą, patį Dievą, kuris yra tobulas Dievas, yra pilnatė viso ko, teikia malonės apščiai, gausiai ir niekas kitas negali nieko nors pridėti ir neturėtų ko pridėti, nes viskas egzistuoja šiame pasaulyje iš Dievo malonės. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį dar į vienus netikrus pranašus, kurių vis daugiau ir daugiau atsiranda mūsų aplinkoje. Ir mes susižavėme ypatingai jaunimas, jaunoji karta, kad iš tikrųjų pranašavimas ir skleidimas idėjų, kad žmogus be Dievo gali būti laimingas. Maišiau, gal didžiausias pavojus šiandieną, ko įtiki žmonės, ko patiki žmonės ir ko labai lengvabūdiškai, arba labai lengvabūdiškai priima tokius pranašas, įsileidžia į savo gyvenimą, tai yra skelbiančias idėjas, kad žmogui dar kažko tai trūksta ir tarsi be Dievo galima kažkaip tai kažką tai savo gyvenime pagerinti, labiau pataisyti ir pasiduodama iš tikrųjų tokiomis abejotinais dalykais, kad jeigu kažkur išvažiuosiu, jeigu tik tai susikursiu geresnį gyvenimą, jeigu tik tai šalis bus maturtingesnė, jeigu darbas bus geresnis, jeigu valdžia bus geresnė, jeigu sveikata mano būtų tai geresnė, pensija didesnė, jei tik žmonės apie mane būtų geresnė, aš tikrai patirčiau tą laimę, tą tikrą laimę, svajotą laimę, tą laimės pilnatvę. Bet šventas raštas mums sako, kad niekur, niekas, niekada, jokiomis aplinkybėmis be Dievo negali būti laimingas. Jokios aplinkybės negali geresnis ar blogesnis pakeisti Dievo malonės, Dievo veikimų. Niekas kitas neatneš tokios ramybės į mūsų širdis, kaip gali atnešti Dievo veikimas, būtent sakramentinis gyvenimas. Aš myčiau vienintelį problemą, kurią turėtų kelti savo tikinti žmogus, kaip arti šalia manęs, kur aš esu. Yra bažnyčia, kur vyksta mišios, kur aš galiu atlikti išpažintį, kur galiu švęsti sakramentus, kur galiu sutikti tikinčius žmonės bendruomenę, kur galiu iš tikrųjų semtis iš viešpaties gyvybės šaltinių, tos paguodos, nusiraminimų ir ramybės. Netikėkime jis netikrais pranašais. Dažnai jie pasinaudoja mumis, palieka mus, išnaudoja mus. Pasako tai, ką mes turime brangiausias mūsų pagrindinius principus, interesus. Tikėjimą, užvaldo mūsų sielą ir atima iš mūsų vienintelę galimybę, kuri ir lieka neišnaudoti, būtent galimybė būti išganytais, galimybė būti laimingai su Dievu, tik su Dievu. Jeigu žmogus kalba kitaip, nepriimkime jų labai rimtai, nepasiduokime skleboms idėjoms ir neškime pasaulio tą viltį, būkime viešpaties pranašai, patys tikriausi pranašai, džiaukimės mažose dalykuose. Gyvenkime ne savanaudišką gyvenimą, išokime ne savo garbės, ne žmonių pripažinimų, išokime Dievo garbės. Tai bus ženklas, kad Dievas patikėjo mums svarbiausią žinią, kad tik su Dievu, kad tik Dievuje žmogus gali rasti pilnatį, Dievuje gali būti absoliučiai laimingas ir ta laimė mūsų iš tikrųjų yra amžinybėje, kuriuos mes siekiame, trokštame, ilgėmis, nes ten įsipildys visi mūsų troškimai. Amen.
Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.